të ndryshohen stilet e jetës për të favorizuar zhvillimin autentik, të pranueshëm për të gjithë. Ky është thelbi i fjalimit që mbajti vëzhgusi përhershëm i Selisë Shenjtë në OKB, i Zot Celestino Migliore, në asamblenë 62 të përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, e cila diskutoi për ndryshimet e klimës. Krej peshkvi në nënvizoi urgjencën e politikave kombëtare dhe globale që u japin përparësi përdorimit të teknologjive ekologjike. Çdo person duhet të ndryshojë mënyrën e vetë të jetesës në të mirën e krejt planetit dhe sistemi i tregut duhet të inkurajojë një ekonomi që e respekton ambientin, që nuk prodhon mallra të cilat shkaktojnë shkatrimin e tij. I kërkuam një mendim presidentit të Komitetit Shkencor të Shoqatës Green Accord, Marveshja e Gjelbër, profesorit italian Andrea Mazzullo.
Gjendemi para një situate paradoksale. Në vendet e industrializuara në të cilat niveli i konsumit është që tani jashtëzakonisht i lartë, sistemi duket sikur nuk funksionon pa një kërkesë të vazhdueshme për rritjen e mëtejshme të konsumit. Nxitet konsumatori të konsumoj edhe më shumë, gjithni e më shumë, e pa pyetur se për çfarë ka nevojë dhe për çfarë arsye konsumon. Prandaj ftesa e Zot Migliores më duket shumë e vend, pasi kërkon marrjen e përgjegjësisë nga të dyja frontet, nga konsumatori që shpesh është viktimë e mesazhit të reklamave, si dhe nga sistemi ekonomik që nuk mban më parasysh funksionin e tij të vërtet, të qenit në shërbim të njerëzit.